kun sagale America saganta afaan oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaatu amma jalqabeetti jira. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qabnu kan keessummeessu an mitikkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa manni maree bakka bu'oota uummataa United States baajata bara dhufuurratti yoo waliif hin galle manneen hojii mootummaa cufamuuf akka jiran. Atileet Tigist Asaffaa kan dorgommii maraatoonii Berliin irratti riikardii haaraa galmeessite simannaan taasifamuu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataan immoo shamarree dorgommii Miis Tuurizim Oromiyaa moo'atte waliin hin barsiisna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaataa gara tujubettan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa deeggarsa midhaan nyaataa kuntaala 126 ol xumura torban kanaatti gara naannoo Tigraayitti erguu jalqabuusa koomishiniin qajeelcha sodaa balaa naannichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan qajeelcha koomishina sodaa balaa kanaannichaa obbo Gabra Egziyaabiyeer Aragaawii jimaata har'aatuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti mootummaan naannoo sagantaa seeftiinet jalatti aanaalee 23 keessatti hongeen uumamuusaaf lakkoofsi namoota gargaarsa fedhanii akka dabale ibsanii jiran. Gargaarsi kennamullee baqattoota 1,074 oolaa jedhamee jira. Koomishiniin mirga namaa Itoophiyaa dhiyeenya ibsa baaseen mootummaaf qaamoleen gargaarsa namoomaa dhimmi ilaallatu gareelee saaxilamoo ta'aniif naannoo walitti bu'insaan miidhaman keessa jiraniif gargaarsa namoomaa ga'a kan yerootti dhaqqabu hatattamaan akka itti fufan gaafateera. Sagantaan nyaata addunyaaf dhaabbati misooma sadarkaa addunyaa kan United States USAID gargaarsi midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa saamamaa jira jechuudhaan deeggarsa naannoo sanaaf kennu ji'a eebilaa bara 2015 addaan kutuunsaa ni yaadatama.
Ministiriin dhimma alaa United States Antony Blinken dhimmoota yeroo irratti muummicha ministeeraa Abiy waliin bilbilaan mari'atanii jiran.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Bilinkaniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa dhimmootii rakkoo nageenyaa gaanfa Afrikaa keessaaf galma waloo kan Itoophiyaa ishee tokkoomte nageenya qabduuf badhaate arguu irratti mari'atanii jiran. Ministeerichi Bilinkan haalli naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessa jiru akkaan isaan yaaddessu ibsanii marii siyaasaaf mirga namaa eegsisuudhaan furmaati karaa nagaa akka barbaachisu hubachiisaniiru. Ministiriin dhimma alaa Bilinkaniif muummichi ministeeraa Itoophiyaa itti dabaluudhaan gargaarsa midhaan nyaataa deebisanii jalqabsiisuuf gargaarsa namoomaa ilaalchisee to'annaan jiru akka fooyya'u irratti illee mari'ataniiru. Bilinkan adeemsa ce'umsaa haqaa amanamaaf mara hirmaachise hundeessuuf hojii hojjetamaa jirullee gammachuudhaan simataniiru.
Pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Saalvaa Kiir daawwannaaf Raashiyaa Mooskoo kan jiran marii pirezidaantii Raashiyaa waliin taasisaniin hariiroo annisaa daldalaa fi dameewwan biroo keessumaa kan boba'aa waliin qaban babal'isuuf walii galaniiruu jala gabaasni Associated Press. Saalvaa Kiir fi Puutin dhimmoota siyaasaa fi nageenya Sudaan Kibbaa keessaarratti qophii filannoo biyyaalessaa Sudaan Kibbaa kan yeroo jalqabaaf ji'a mudde bara 2024 taasisuuf jirtu irrattis mari'ataniiruu jedhameera. Puutin dubbii marii kanarratti dubbataniin kun jalqabbiif qofa. Annisa dabalatee damee adda addaatiin carraa gaarii hedduu waliin qabnaa jalan yeroo ammaa kanattis gareen saafinaat Raashiyaa Sudaan Kibbaa keessatti warshaa boba'aa qulqulleessu hojjechaa jira. Sudaan Kibbaa waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteessite saffisaan hojiitti hiikuun waraana biyyattii keessatti waggoota 5 ture xumura taasisuuf filannoof akka qophooftu Ameerikaa fi michoonni ishee dhiibbaa irratti taasisaa jiru. Sudaan Kibbaa immoo ugurri meeshaa waraanaa irra kaa'ame akka irraa kaafamu barbaaddi. Daawwannaa alanaanis Raashiyaan miseensa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii taate akka deeggartuuf kan ekekedhas jedhameera. Saalvaa Kiir marii Puutin waliin taasisan irratti addunyaan kamiyyuu qofajirachu ste emilkawu indendesu biyidarga getin akakeenyammo michoma biyote ciccimo barbaddi isanke sammo atitokko jelaniru garo odu bratiyo mudabarrummo kan baati adolesa darbe motumma fonqolchun ango qabate juntan niger loltoni kudani ol halella lote sentotan ajjefamu bekse halella kana karrawatan hitatto ta kanen motorcycling de maturan akata ille warani bekse tijira tujubenda balatan nutimti
kamisa ganama niger kibagama dia ke sakanen jiran hitattoni dibala koman kanen motorcycling de man halella rawatanin loltoni niger kudani ol ajjefamu ministeri itisabiyetti ibsabasen beksera akka gabaasa Reuters tiltoonni torba haleella raawwatameen ennaaduwan kanneen hafan shan immoo kanneen balaan irra gahe gargaaruuf konkolaataan utuu deemanii balaarra gaheen du'uusaanii ibsisuun tuqee jira. Haleellaan sun kan raawwatame magaalaa galma mootummaa Niyaamiirraa fageenya kiiloomeetira 190 irratti kan argamtu kanaadich keessatti yoo ta'u waggoottan darban keessa naannoo saahil keessa wiirtuu haleellaa leellistoota islaamummaa akka ta'e daangaa maalii Burkinaa Faasoof Niijer irratti argamte. Kamisa kaleessa angawa waraana gameessa tokko dabalee maddeen sadii sabaa himaatti dubbachuuf eema waan hin qabaanneef maqaan isaanii akkan tuqamne gaafatan yoo xiqqaate loltoonni 10 ajjeefamu Reutersiif ibsaniiru. Qaamni itti gaafatamu eenyuun akka ta'e maddeen sunis ta'e ministeerri itti isaan dubbanne naannoo sana keessatti Alqaayidaaf leellistoonni ISIS socho'uudhaan loltootaaf namoota nagaarratti irra deddeebi'uun haleellaa raawwatu. Ibsi ministeerri itti isaa akka jedhetti roote seentonni. Dhibbatti lakkaa'aman ajjeefamuuf motorsaayikiliif meeshaalee waraanaa isaanii barbadaaniiru jedhee ibsatti dabalaa garuu hin kennine. Niijer baatii adoolessa darbee maqaa haalli nageenya hammaataa deeme jechuudhaan komee dhiyeesse aangoo qabate juntaa waraanaan geggeeffamaa jirti.
Uummanni Naagoornoo Kaaraabaak ennaa adda baatonni mootummaa isaanii diigaa jiranitti gara Armeeniyaatti baqataa jiran Rippaabilikiin Azerbaajaan kun walabummaa ofiif.
Mootummaan adda baatotaa naannoo ofiisaa diiguuf waan murteesseef Rippaabilikiin Azerbaajaan keessa kurna sadiif walabummaa falmataa ture xumura waggaa kanaatti jiraachuunsaa waan dhumatuuf dhibbarra harka 70 kanneen ta'an uummati Naagoornoo Kaaraabaak gara Armeeniyaatti baqatanii jiran. Hanga jimaata ganamaatti uummati 184,770 Naagoornoo Kaaraabaak kan gadhiisanii deeman ta'uu aangawoonni Armeeniyaa beeksisanii dilbataa qabee hidda dhalata Armeeniyaa kanneen ta'an gamasii ba'uu itti fufanii jiru. Baay'inni lakkoofsa uummatichaa namoonni gamasii yaa'uu jalqabuu dura 1,120 hedama ture. Tarkaanfiin kun kan fudhatame erga Azerbaajaan torban darbe naannoo adda ba'e kan to'annoo guutuu deebifachuuf haleellaa hamaa raawwattee booda loltoonni Armeeniyaa Naagoornoo Kaaraabaak keessa jiran hidhannoo akka hiikkataniif mootummaan adda ba'e akka diigamu gaafate booda. Kanneen gara magaalaa galma mootummaa Stepanakertitti baqatan hangi tokko akka jedhanitti egere isaaniif abdiin hin jiru. Azerbaajaan mirga gosoota Armeeniyaa eeguuf waadaa seentus hedduun isaanii mootummaan biyyattii haqaan kan isaan kunuunsu yookaan afaan amantiif aadaa isaaniif mirkanuu waan hin kennine waan itti hin fakkaanneef baqataa jiran. Lolli adda bahuu waggoota 6 bara 1994 kufaatii gamtaa Soofiyeet hordofee erga xumuramee booda Naagoornoo Kaaraabaak humnooti saba Armeeniyaa jala galte. Oduun har'aaf qabnu kanu.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru immoo dhiyeenya dorgommii fiigicha maraatoonii Berliinitti taasifameen riikardii fooyyessuun kan injifatte atileet Tigist Asaffaa har'a gara Itoophiyaatti deebiteeti jirti. Aangawoonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dirree xiyyaara Booleetti kan simatan yoo ta'u sulultaattis firoonnii fi hiriyoonni atileet Tigist Asaffaa sirna simannaa taasisaniiti jiru. Tigist dorgommii injifatte kanatti kan gammaddee fi dorgommii olompikiif akka qophaa'aa jirtus dubbatteetti jirti. Galmoo Daawit sulultaarraa dabalataan nutti hima.
Dorgommii maaraatoonii maqa jabeessa maaraatoonii Berliin riikardii fiigicha maaraatoonii addunyaa akkaan fooyyessuun kan injifatte atileet Tigist Asaffaa har'a ganama gara biyyaatti deebitee jirti. Daraartu Tullu Gammachu, President in Federation Athletics Ethiopia dabalate, angawonni muraasni buufata xiyyaara booleetti argamuun ishee simatanii jiran.
Betru manfasni erkut, betru netano treengin saarchi erkut.
Miira gaariidhaan shaakala kiyyas haala gaariidhaan hojjettee qophaa'en deeme. Egaa akkuma ilaaltayyuu dorgommichi baay'ee gaarii ture. Dorgommichi dadhabsiisaadha kanan jedhuuf egaa fiigicha yeroo dheeraa fudhatudha. Garuu haaluma gaariidhaan humna kiyyas eeggadheen xumure.
Qophiin injifannoo kana fide kan ji'ootan hedduuf itti dadhabedha jette Tigist.
Haa baqii zigijjita argaallo.
Eeyyeen qophii dheeraa fi gahaa taasiseera. Ji'a jaanatti fudhateera qophiin kun. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf rikardii kana qixa kanaan nan fooyyessa dheeyyaanne. Wanti na keessa ture wanti an itti qophaa'aa tures rikardii addunyaa kana fooyyessuudha. Garuummoo hagas adda addummaa hanganaan nan fooyyessa dheeyyaanne. Erga fooyyee immoo baay'ee natti tole. Gammachuun koo daangaan qabu.
Obbo Gammadoo Daddafoo leenjisaa atileetiksiiti Asaffaati.
Rikardii addunyaa fooyyessumaaf hojjenne milkoofneerra akkuma hojjenneetti akkuma xaarreetti milkoofneerra. Haalli qilleensaallee wanti hunduu guyyaa san baay'ee gaarii ture. Baay'isee gaarii ture. Baay'isee gammanneerra garuu amma kun tareera kabiraatiif qophii itti yaadaa jirra.
Gama biraatiin kopheen kubbaaniyyaa Adidaas atileetotaaf qophees kan Tigist ittiin injifatte ijoo dubbii ta'eeti jira. Dhaabbanni oduu Rooyters kibxata darbe kana dhaabbanni Adidaas kophee Tigist ittiin kaatte kana gatii ajaa'ibaan gabaaf raabsuurra akka jiru ibseeti jira.
Caammoo baaggaaxaami eddilanyaa nabarku. Caammoo addis noo niinin yemokkarkuti.
Akka carraa ta'ee kophichi haaraa ture. Anis kophee kana argadhee achumaan nayyaalee jechuudha. Kopheen kun kan duraa caalaa baay'ee addadha. Sababni isaa kophee nuni ittiin armaan dura kaannu xiqqoon ulfaata ture. Kopheen kun immoo baay'ee salphaadha ulfaatinni isaa. Kanaaf warra akka keenya fageenya dheeraa kaatuuf kophee gaariidha kun. Anaan kun na gargaareera jedhee yaada. Kanaafuu Adidaasii baay'een galateeffadha.
Maatiin Tigist injifannoo isheetti gammaduun sirna simannaa sulultatti gaggeessanii fi jiru. Warqaa Asaffaa Tasammaa obboleessa hangafaa Tigist Asaffaati.
Baay'een gammade. Gammachuurree akkatti akkan ibsu beeku baay'een gammadeera. Baay'ee atileetii cimtuudha. Hojjeturree xiqqiidhaan hojjetti. Xiree wajjin tireelingii gooti. Akka wannoo kana fiddu abdiin qabaa ture.
Maatii ijoollee 14 keessaa ishee qofti atileetii akka taate kan dubbatu Warquun. Ijoolleen isaa fakkeenya Tigist hordofuudhaan dorgommii fiigicharra jiraachuullee dubbatee jira. Tigist amma kaayyoon ishee dorgommii itti aanu kan jetteef qophaa'uudha.
Fuuldura keenya dorgommii olompikiitu jira. Isa durammoo Londanittis dorgommii fiigichaa jiru irratti dorgomuun fedha. Egaa sana duuba qophii fi fuulleffannaan koo gara olompikii ta'aa jechuudha.
Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit sululta.
Sagantaa keenya itti aanuun dhimma baajata Yuunaayitid Isteetsi kan ilaallateenna manni baree bakka bu'oota uummataa kan rippaabilikaanotaan to'atamu wixinee baasii yookaan baajata dhiyaate irratti yoo walii galuudhaa baate dilbata fuullee keenyaa gaafa onkoloolessa tokkorraa eegale manneen hojii mootummaa kan Yuunaayitid Isteetsi cufamuuf jiru. Kana ilaalchisee Dr. Bayyaan Asoobaa ogeessa seeraa fi siyaasaa kan ta'an Komishinara mirga namoomaa kutaa Yuunaayitid Isteetsi Ohaayoo irraa jaallanneen haasoftii ta'e jirti akkas jedhu.
Damee sadii gurguddoo qaba mootummaan Ameerikaa. Baasii kan baasu kan mindaa kaffalu kan kontiraata kaffalu kan maal godhu egzekutiivii hojii raawwachiftuu pireezidantiidha. Garuu heerri maal jedhaa horii bahu kana ragaju mirga walitti qabu maal irratti bahu akka qabu immoo kan murteessu. Barbaachisaan immoo yoo ta'e kan ibid liqeeffatuyyuu damee pirezidantii kanaa miti. Mirga kana aangoo kana heerri Ameerikaadha mana maree bakka bu'ootaa Ameerikaatiif kenne. Bakki amma itti wal dhabaa jiran baasii damee hujiraa wachiistuu baastuuf horii kan kennuuf paarlaamaadha. Akkamitti akka ba'ullee kan murteessu paarlaamaadha. Mana maree bakka bu'ootaa uummataa kana hammam akka argatullee kan murteessu isaani. Dameen hujiraawwachiiftuun pirezidantiin Ameerikaadhaa bakkisaan manaan na barbaasa jedhee yaada dhiyeessuu hin danda'a. Mootummaa damee hujiraawwachiiftuudhaa kan hojjettoota federaalaa hunda bulchu kan hojjettoota federaalaatiif mindaa kaffalu kontiraata dhaabbatoota adda addaa wajjin seenuuf kaffaluuf dirqama qabu damee pirezidentii damee mootummaa hojii raawwachiiftu kana. Bakki itti wal dhaban kanaam mootummichaaf horii inni baasuu qabu hin kenninuu hin jenne. Maal jedhanii akkamitti akka baasu baasii akkam akka dhaabuu qabu spending cuts kan jedhan kan horii mootummaan federaalaa baasu gariinsaa hir'atuu qabaa jedhu.
Mana maree bakka bu'ootaa gaafa ilaallu lakkoofsi isaanii waliin jifachuuf salphaadha paartii rippaabilikaanotaa gidduutti wanni mul'atu.
Salphaan taane yeroo heerri kun murtaa'u warri dimokiraat bakka bu'ee keessa jiru sagalee kennu warri immoo rippaabilikaan bakka bu'ee sagalee kennu. Amma dubbataan mana maree bakka bu'ootaa sagalee wayyaba barcuma wayyaba paartii rippaabilikaanaa waan qabuuf isaan harka jira. Amma inni filaa yaada baasii mootummaa federaalaa ba'ee jiru kan wixinee kana filaa murtiif sagalee dhiyeesse heerku hin darba. Kan darbu gargaarsa bakka bu'oota paartii demokiraatotaaf hin darba. Inni kana yoo godhe immoo deeggarsa paartii isaa keessaa dhaba namichi kun. Yoo sagalee wayyaba paartii rippaabilikaanaa argate malee heerri kun yoo gargaarsa paartii demokiraatotaan darbe ati hoogganaa keenyaa miti jedhuun. Si buufnaa jedhuun kanaaf namichi amma dubbataa mana maree bakka bu'oota dubbii kana hamma sagalee wayyaba paartii biyya keessaa argattu sagalee dhiyeessu jedhee qabee kan taa'uuf kana. Yeroo kun dubbiin lafa harkifamu mootummaan federaalaa pirezidentiin hoogganu immoo maallaqa baasii fiqee jiran qabu. Maallaqa mindaa kafaluun qabu maallaqa dirqamoota adda addaatiif kafaluun qabu hojjettootaaf kafaluun qabu. Dhimma waraanaa xiqqoo eksepshinii qabu ni baasu waraanni dhabeechuu hin danda'anii hojjettoota hedduudhaaf horiin hin jiru. Yeroo horiin dhabame mootummaan cufamee jedhama. Fakkeenyaaf paartiin ni cufamaa hojjettoonni iddoo hojii deemoo dhaabuu mindaan isaanii kajaa hin dhufuu fi nama hedduun rakkoorra ga'aa jechuudha. Dubbiin deemaa jiru gartokkoon dubbii heeraati gara kaaniin ammoo dubbii aangoo wal dorgommiiti.
Egaa akkas ta'eegaa Dr. Bayyaan haalli kun attamitti furamuu danda'a?
Rakkoon akkanaa deddeebi'ee dhiinqaa paarlaamaa Ameerikaa keessatti dhumarratti kompiroomaayis waan itti walii galan tolfachuun dirqama isaanii ta'a. Akkatti walitti iyyanii mootummaas ni cufna jedhanii kun gaas hawaasatti illee rakkoo guddaa uumaa gaafii birallee kaasaa uummata keessatti illee pirootikaali illee warra yaada kana dhiibuuf. Tarii kasaaraa fiduun ni mala. Kana waan ta'eef akkanatti fakkaatutti walitti araaramuuf deemu yaadni lamaan kun yeroo fudhataa garuu walii galtee tokko irra ga'uu qaban. Kanumaan xumurama malli biraa hin jiru.
Waajjiroonni mootummaa federaalaa cufaman jennu sana booda walitti deebi'anii dubbachuu jira moo tamta'a?
Mootummaa federaalaa cufanii rakkoo kana odoon furiin jedhanii taa'uu hin danda'an. Fakkeenyaaf mootummaa federaalaa gariin ka mindaa dhabu warra daangaa Ameerikaatiifsu jira. Maatii loltootaatu jira. Kan fayyaatu jira. So mootummaan federaalaa cufamee hin hojjannee jechuun deebi'ee mootummaa guutuu huba. Warri paarlaamaa keessa jiru kanatti wal dhabanii mootummaa cufan kun ofii mindaa isaanii dhaban isaan hiikaan kanaa siyaasaa uummata biratti gara isaan jibbisutti akka deemu isaanis ni beeku. Haa bubbulu haa turu waliigalteen isaanii waan hafan qabne.
Bareger Yuunaayitid Isteetsi keessattis filannoo pirezidaantummaa jira. Inni kun dhimma kanarratti dhiibbaa qabaata jettanii yaaddu?
Akka gaariitti dhiibbaa qaba eeyyee. Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp deebi'ee filamuudhaaf dorgomaa jira. Warra ammaa heeribaasii mootummaa kun akka hin baane. Warra mormummaa jedhaanii hamma wanni barbaadan hundi isinii guutamutti baasiin haa hir'atu haa hafu haa xiqqaatu jettan sun hamma guutamutti shakit daawu haa cufamu jedheen. So poolisiin kan keessaa immoo seenee jira jechuusaa wanni kun seenee jira. Gara biraatiin ammoo uummanni bal'aan barummoo sagalee kennu wanti godhamaa jiru kun sirrii miti jechaa jira. Maaliif yoo mootummaan federaalaa mindaa hojjettuuf hin kaffalle ta'e. Yoo mootummaan federaalaa hojjettoota kontiraataan waliigalteen hojjechisiisu kan hin kafalle ta'ee maatii qabu daa'imman qabu waa hedduu miidhaa jechuudha. Kun gaa kisaaraa pirootikaa qaba yeroo gabaabaa keessatti gara furmaataa akka deeman shakkiin qabu.
Dr. Bayan Asoba, Devinu Lataniv, Heddu Galatoma.
Naferra Kessari, Heddu Galatoma, Jita. Nagat.
Naga.
Amma mo kopin kandabare torbani ti gara labatat chen. Kesuman kopi labata harra kandorgomi miss tourism oromia marsa sadaffa guya sadindura jechunis fulbana digdami ja barakumalama fi digdami sadidar bekana finfinnet gaggeffame ture moatte maider fikaduti maider waye ogummashi dorgomi kanaratte akkamakature akkasumas gafif debbi dorgomi chemoumboda media tokorat kenitaratti jechefayedemte walqabate qeqa irrettika irretti yada kenitetti tigist gammetu qopese kunoti
Shamarran uffata aadaa godinoota Oromiyaa adda addaa uffatanii hiriiran hundu abdii dorgommii barana godhame moohuu qabatanii waltajjiitti dhihaatan. Dabaree isaanii eeggatanii gaafii dhihaateef deebiin ta'aa jedhan deebisan. Sanboodas dandeettii addaa qaban yeroo gaafatamanitti abbootii seeraa bara kanaaf filamanii fi keessummoota saganticha laaluudhaaf dhihaatan fuulduratti takka takkaan dhiheeffatan. Garuu akkuma dorgommii kamiituu nama tokkotu moo'e.
Duraan dursee ashama baganagaan dhuftan jechuun barbaada. Maqaan kiyya Mahadar Fiqaaduun jedhama. Kanaan itti dhaladhee guddadhee immoo Arsii keessaa magaala Boqojjiitti.
Shamarree Mahadar Fiqaaduu injinariingii ogummaa arkiteektitiin baruma kana yuunivarsiitii walqixxeerraa digirii duraatiin eebbifamuu himti. Amma immoo miis tuurizim Oromiyaa moohuudhaan oggaa tokkicha dhufu kanaaf koomishinii tuurizimii naannoo Oromiyaa viizit Oromiyaa wajjiniin hojjechuudhaaf qophoofteetti. Hojiin amma itti seentuu fi ogummaan baratte waldeeggaraa laata Mahadar.
Arkiteekchariin saayinsii qofaa miti saayinsii fi aartiidha. Waan hawaasa waan nuti qabnu tokko aartiidhaan akkamitti gara waan fooyya'e yookiin immoo gara waan guddaa ta'e tokko qabnu akka deemnu. Mutaasisa jechuudha nu deeggara. Gota sadii dura immoo gomiin kun yommuu jalqabamu sana guddaan qabaayyuu ture garuu barumsa irra jira. Barumsa kiyya immoo kaayyoo tokkodhaan fixuu waan barbaadeef isa haga fixuu barumsa kiyya dursa nuti kenne achi erga eebbifame immoo gara dorgommii kanatti alfee jechuudha.
Akkuma jettee hojii karaa tuurizimii waggaa lama eegdee barumsa xumuruudhaan booda itti hirmaattee milkoofte carraa kana fayyadamuudhaan hojii isaan fiixan baasuudhaaf karoora qabdu gaafadheen ture.
Ijoolleen anaa dura dorgomanii kan mo'an hojii adda addaa hojjetanii turanii nama tuurizimiitiin gara nama Oromiyaa beekistiin jechuudha. Wanti isaan hojjetanii as keessan san tokkoffaa irraa fudhee haala fooyya'eetiin hojjechuun barbaadaayyuun ture. Dizaayinoota adda addaa hojiiwwan addaa dizaayin gochuudhaan dhalatti yemmuu dhiyeessu gara ogummaa kiyyaatti siqee ture dhalattiin kiyya akkuma argite sanatti jechuudha. Dizaayiniin wayiin hojjetti paarkii biyyoolessaa gaarreewwan baalee irratti tureyyuu dhiyeessee dorgommii san. Akkamoof gumaacha guddaan arko dheeraan jedheenana.
Amma karoorri kee guutumaan guututti sarratti xiyyeeffattamoo hojii ogummaa keetiin duraan jalqabdeetti fufta?
Kun guutumaa guutumatti gara turizimii kana yookiin immoo viizit Oromiyaa wajjin kan xiyyeeffachuu barbaada. Garuu ogummaan kiyya kontiribuut godhee waan adda addaa hojjechuun barbaada. Bakka turizimii nuti qabnu sanatti qaamaan argamee haalli dhugaa. Dhugaan maal akka fakkaatu daawwadhe. Kana dabalataan immoo koomishinichi viizit Oromiyaan karoora gama isaanii hin qabu isaan wajjin wal ta'anii mari'annee wanti guddaa irratti ga'uun barbaada.
Shamarran baay'ee wajjin dorgommii kanarratti hirmaattee moo keetiin dura gaafii yeroo shanan dhumaa filattan shanan keessaa sii dhihaate irratti yeroo deebistu. Akaakayyuun keessa nagadaa yeroo geggeessan haadha siqqee taatee meeshaan irraa. Haadha siqee akkitti taate akkamii?
Akaayyuu kiyya waggaa afurii ragadaa deeggarsa yemmuu sana akoon kiyya waan boqotu aanaa turre sana seera sana buutee malkaa isa wajjin kan booqamu. Seera sana bittarree akaakayyuu kiyya wajjin gara malkaatti kan bu'ee kabaja haadha siinqee jedhamu sanallee yemmuu sanan argan.
Mahadara gammaatii karoora baay'ee qabdaa. Viizit Oromiyaa komishinichis karoora qaba. Waayee adde kan hojiirra oolchuudha. Wanti gufuu natti ta'a jettee yaaddu maal fa'aadha? Fakkeenyaaf nageenyi dhabamuun karaan yookaan immoo daandinii fi wantoonni turistootaaf barbaachisan akka hoteela maal sadarkaa isaanii eeggatan dhabamuun turizimii irratti dhiibbaa akka fidu an baay'inaan ibsamu. Kunis if yaaddoodha.
Ani rakkoowwan adda addaa ni jiru. Wayyeen kun beekamaadha. Namni tokko karoora guddaa fi teetii guddaa of keessa qaba taanaan wanta tokko hojjechuuf wanta takka raawwachuuf jechuudha. Namni kamiyyuu yookiin rakkoon kamiyyuu isa kan dhaabu natti fakkaatu. Anillee teetii guddaa waan of keessa qabuuf rakkoon addaa yookiin immoo gufuun addaa karaa kiyyarra na dhoorgaa jiree naamanu.
Gara gaafiidhumaa deemna. Qeeqni asirratti dhiyaate tokkichan hin argee gaafiif deebii gabaabaa mookeetiin booda risa miidiyaa wajjin goota irratti Oromiyaan maalidha yeroo si gaafatu. Bu'uura waa hundaa faawundeeshin jettee garuu jechi dhagaa hidhu tokko fayyadamuu keetiin namoonni tokko tokko san keessa baasanii ni haasa'an jiru. Garuu immoo lakkee akkasiiniti ishiin akkana jechuu ishiiti jedhee immoo warri ibsaa jirus baay'eedha. Kanarratti ati yaadii kennuu barbaaddu wanni ibsuu barbaaddu jiraate carraasii kenneen kanumaan xumurru.
Waan ergaan dabarsuun barbaadu tokko maayini intarviwicha sana namni fiixee otoo laaliin waan baay'ee jechuu akka jiru nan beekas otoo deemanii intarviw sana. Konseptii fi ilaalchisaa akkam akka ta'e akka ilaallatanii qabada. Dabalataan immoo namni poozitiviidhaan akka nama fudhatu jechuudha. Ani wanta dhagaa sana kan kaasee jabina uummaticha keenyaan jedhee yookiin uummata nuti qabnu Oromoon jabina ammam akka qabu agarsiisuuf malee namoonni irra jiran arrabsaan turre amisa qabuudha. Arrabsa jedhamnaan ofillee arrabsaan jechuudha. Akkuma beeknu Oromoon uummata jabaati. Uummata sirriitti jabaatee eenyummaasaa, oromummaasaa, seenaasaa, aadaasaa kan eeggateeti. Uummata akkasiiti nuti jechuudha. Itoophiyaas illee jabina taanee Itoophiyaa kan qabu dandeenye jedhee kan wanta amanuuf wanta sana bakka sanatti kan jedhee namni na cinaa dhaabbatanii na deeggaraa turtanii wanti ilaalchaan itti ilaalee wanta sana dubbattee sana argitanii na hubattanii akkas jechuu barbaaddee tibee akkana ogummaa ishee wajjin wal qabsiistee akkana jettee akkana waan barbaaddee fi jedhanii waan adda addaa jechaa turanii akkuma sanis sooshaal miidiyaa gubbaa jechuudha. Wanta adda addaa sooshaal miidiyaa gubbaa naaf barreessaa jiran kun galatoomaan jechuun barbaada. Namoota hin hubatin intarviyuu gootichi otoo hin laaliin namni natti gaddeen jiraanan beekaa namoonni sammuu. Isa magaafachuun barbaada. Garuu ani ilaalcha pirootiifitiin ilaallatte malee wanti badaa yookiin immoo ergaa badaa dabarsu barbaade miti haala sanarratti.
Dorgommii Miis Tuurizim Oromiyaa torban kana keessa yeroo sadaffaadhaaf godhame kana keessatti tokkoffaadhaa amma sadaffaatti shamarran bahaniif badhaasni adda addaa kennameera. An dorgommicha mootee Mahdar Fiqaadu baankii Sinqeerraa badhaasni birrii 200,000 dhihaateefiira. Qophiin lama kanarraa kanumaa ani Tigist Gammeeti nagahan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaatan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com akkasumas miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan Mitikuu Fiqaadu, gulaalaan sagantaalee Namoo Daandii, gulaalaan suur sagalee lateeraa amante karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin Tigist Gammee, piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiruu, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun nu waliin turanii. Qophiilee har'aaf qindeeffanne asumarratti xumurraa sanbata wal lamaan qophiilee keenya filataman irra deebiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Wiixata walitti deebinaa torban gaarii halkan gaarii.